Labrīt!
Labrīt!
Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli jūsu vadībā masveida darbinieku atlaišana piedzīvo ne pirmo reizi. Ar ko Liepājas metalurga gadījums ir atšķirīgs jūsuprāt?
Nu, Liepājas metalurga gadījums, protams, ir atšķirīgs no visiem citiem, tāpēc, ka tie gadījumi, nu, teiksim, arī cukuru fabrika, jā, tur arī bija uzņēmuma likvidācija un darba izbeigšana, bet tur vienalga darbinieku skaits, manuprāt, bija līdz 500, un atlaišana nenotika tik strauji, kā tas notika šeit. Tas, protams, ir tas, kas mazliet mums to darbu sarežģī, un varbūt mēs tajā reģistrācijas reizē nevaram tādējādi atļauties tik daudz laika katram klientam, bet tieši tāpēc mēs rīkojam info dienas, kurās tad mēs detalizēti skaidrojam par to, ko aģentūra var piedāvāt, un tā, lai cilvēks arī gal galā visu saprot, ko aģentūra viņa labā var darīt un ko viņš no tā visu var izmantot.
Kādi jūs kopumā šo te atmosfēru cilvēku noskaņojumu jūtat? Kas notiek, kad viņi atnāk? Kādi viņi ir ar kādām domām sajūtām?
Ja runājam tagad tieši par Liepājas metalurgu cilvēkiem, kopumā var teikt, cilvēki bija ļoti kopumā ņemot mierīgi. Mēs gan mazliet jau bijām gatavi uz varbūt tādām asākām varbūt pārunām un izteikumiem, bet tādu nebija. Tas patiesi iepriecināja un mēs katrā gadījumā ļoti centāmies, lai cilvēkiem nebūtu ilgi jāgaida reģistrācija, tieši tāpēc mēs darbu saplānojām tā, kad patiesībā rinda arī nebija. Tik, cik bija iespējams reģistrācijas reizē, mēs sniedzām informāciju. Cilvēki, protams, šie cilvēki bija atšķirīgi nekā tie, kas varbūt šeit ir aģentūrā uzskaitē jau daudz reizes savā mūžā, un tie visi jau zina un saprot, kur iet un kam ko prasīt. Šie cilvēki mazliet, mēs redzējām, ka viņi bija apjukuši, bet tā kā mūsu meitenes asistentes, mūsu palīgi pārsvarā uzturējās koridoros, tad šos cilvēks nereti varbūt arī vajadzēja paņemt gandrīz aiz rokas un aizvest līdz tam kabinetam, jo it kā norādes bija, bet nu, ir saprotams šis apjukums un neziņa, un gribas vēlreiz pārprasīt, ko un kā. Kopumā tiešām mēs ļoti labi, manuprāt, sastrādājāmies bez jebkādiem konfliktiem, un cilvēki bija, man patiesībā ļoti pārsteidz patīkami tas, ka cilvēki izvēlējās, diezgan daudz cilvēki izvēlējās mācīties. Viņi bija tūlīt gatavi iet pēc kuponiem, un decembrī ļoti daudz cilvēku uzsāks mācības.
Kādas tad mācības cilvēki ir izvēlējušies, kādus kursus un iespējas piedāvātās Nodarbinātības valsts aģentūras?
Jā, no apmēram 200 bezdarbnieki paņēma kupons, lai jau decembrī uzsāk valsts valodas apmācību. Tas, protams, ļoti iepriecināja, jo viņi arī paši apzinājās to, ka, lai varbūt mācītos kaut ko citu, varbūt kādu citu profesiju vai arī darba tirgū tā aktīvi iekļauties, arī viņi paši saskatīja nepieciešamību apgūt valsts valodu, jo tās zināšanas, acīm redzot, bija dažādos līmeņos, ne tik labos, vidējos, un cilvēki tad saskatīja to vajadzību tūlīt, nekavējoties arī darīt. Nu, apmēram kādi 100 cilvēki izņēma kuponus, lai mācītos jaunu profesiju. Tas arī ļoti iepriecināja, jo mēs jau tūlīt ļoti strauji organizēsies vairākas grupas. Ja nemaldos, ir elektriķu grupa jau noorganizējusies. Cilvēki mācīsies par metinātājiem, par autoelektriķiem, autoatslēdzniekiem, noliktavus pārziņiem, par šuvējām, par drēbniekiem, par konditoru palīgiem. Nu, tie ir tie topā šīs profesijas, kuras izvēlējās šie cilvēki. Un trešā grupa, kas mums ir apmācība programmas, neformālās izglītības programmas, nu, tajās ir svešvalodas, datorprasmes, tur cilvēks skaits bija mazāk, kaut kurā pa 80, un jā, nepieminēja, tur arī vēl ir traktora tehnika, arī to cilvēki izvēlējās.
Tad ļoti liela dažādība šo te profesiju, tas nozīmē, ka nesaistīts ar metalurģiju būtībā, jo cilvēki arī metalurgā darīja dažādas lietas, vai ne?
Nu, tieši tā. Nu, man, protams, neizbrīna, ka cilvēki grib mācīties par elektriķiem un metinātājiem, ja tas tomēr ir tā sfēra, kurā viņi tur vairāk vai mazāk bija tai vidē, un cik es esmu arī dzirdējis, ka cilvēki, teiksim, mācēja metināt, bet viņiem nebija šo dokumentu, un, protams, es strādājot pie darba devēja jau gadiem, gadiem darba devējs varbūt arī šos dokumentus neprasīja, bet nu, darba tirgu ierodoties kā jaunam darba ņēmējam, protams, jaunas darba devējs arī droši vien, ka jautās šos kvalifikācijas dokumentus un droši vien, ka arī tāpēc ir šīs apmācības izvēlētas.
Jā, un līdz šim brīdim, kāda ir šī reālā situācija ar bezdarbnieku reģistrēšanos, ko parāda cipari, tātad, ko mēs varam redzēt?
No 15. novembra, kad sākās šī masveida darbinieku atbrīvošanu reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūrā, līdz nedēļas nogalei tika piereģistrēti 1062 bezdarbnieki no Liepājas Metalurga strādājošiem.
Kāda ir šie potenciālie cilvēki, tātad, kas varbūt nav atnākuši, kāpēc nav atnākuši līdz Nodarbinātības valsts aģentūrai, kas ir ar pensionāriem, piemēram, vai pirmspensijas vecuma cilvēkiem, vai arī tiem, kas ir atraduši darbu?
Jā, nu, skaitlisko publisko administrators, kuriem tiks izsniegt šie atlaišanas dokumenti, ir 1571. Nu, redzat pie mums, līdz nedēļas nogalei atnāca 1062. Tas nozīmē, ka rodas jautājums, kur tad tie 500 ir palikuši. Vēl acīm redzot arī aģentūrā reģistrēsies, droši vien, ka vēl šīs nedēļas laikā, jo personāla nodaļa mums arī skaidroja, ka ir cilvēki, kuri tā kā nav sazvanāmi, kuri ir zināms, kuri ir izbraukuši, kuri vēl nav atgriezušies un tad nav atnākuši uz personāla nodaļu, lai saņemtu savus dokumentus, tie noteikti arī būs pie mums, bet tas skaitlis būs ļoti, ļoti mazs, neliels, tur varētu būt kādi 50 cilvēki, labākā gadījumā, kā viņi minēja, jo, ja mēs paskatāmies, kāda informācija ir iedevusi personāla nodaļa, tad viņi patiesībā ir izsnieguši dokumentus ap 1400 darbiniekiem. Ja? Nu, un tad, ja mēs skatāmies, ka tie 300 nav pie mums atnākuši, tad tiešām tie arī ir tie cilvēki, kur saņem atviegloto vecuma pensiju, kuri nav aģentūras klienti, un tie cilvēki, kur ir atraduši darbu. Mēs, protams, nevarējām šo skaitli nekādā veidā uzskaitīt un iegūt, cik tad ir darba atraduši, bet bija pietiekoši daudz pēc mūsu darbinieku novērojumiem, kur strādāja Liepājas Metalurgā, pēc novērojumiem tiešām daudz cilvēku teica, nu, mums nevajag aģentūras pakalpojumus, jo mēs jau strādājam.
Ir pagājušas jau divas nedēļas, kopš sāk reģistrēt metalurgus, tātad Nodarbinātības dienestā, cik no šiem cilvēkiem ir atraduši darbu, vai mēs par to varam runāt šobrīd? Ir kāds gadījums?
Nu, līdz oktobra beigām, kad mēs jau no aprīļa vidus to uzskaiti veicām, kas jau nāca pakāpeniski jau pašējot prom no Liepājas Metalurga, tad bija kaut kur ap 20 cilvēku, kuri bija no uzskaites noņemti sakarā ar darba atrašanu. Nu, teikšu uzreiz, ka šajā periodā no tā 15. novembra ja, līdz 29. novembrim tāda informācija mums nav, ka šie cilvēki kāds būtu aizgājis strādāt un... Nu jā, acīm redzot, nu, tā kustība, tai darba tirgu varētu parādīties mazliet vēlāk. Kaut gan bija arī tā, ka tie cilvēki, kas strādāja un teica, nu mēs uz aģentūru nevaram nākt, vēl bija mazliet tādā pārdoma brīdī, jo tie darbiņi vienam otram bija tāda ļoti neliela atalgojuma un cilvēki, acīm redzot, vēl padomās vai tomēr turpināt to darbu. Varbūt tas darbs arī ir tikai uz kaut kādu laiku un varbūt, ka viņi arī, nu, pieņemsim decembrī vai janvārī, tomēr atnāk arī un piereģistrējās šeit. To tā grūti ir prognozēt, kā cilvēks izlēms.
Vai nav tā, ka daudzi pašlaik nemaz aktīvi nemeklēs darbu un gaidīs, kad metalurgs atsāks strādāt?
Jā, tāds mums vispār novērojums ir, ka cilvēki grib vēlas izmantot šo valsts noteikto bezdarbnieku pabalstu saņemšanas periodu. Protams, iepriecina, ka viņi to izmanto liederīgi un mācās, tas ir ļoti apsveicami. Un daudz tā arī saka, ka pavasarī ir ļoti liels cerības, ka rūpnīcas darba atsāks un ka viņi varēs iet atpakaļ strādāt uz jauno rūpnīcu.
Vai jūsuprāt, šādā situācijā pastāv kādi riski šiem cilvēkiem, kurā iepriekšējās pieredzes? Nu, arī šī situācija ir neordināra, atšķirīga, bet... Nu,
riski mazliet pastāv tādā ziņā, kad jebkurš speciālists, mazliet, kas tā vērtē cilvēka dzīvi un kā viņam tā dzīve ir jādzīvo, viņam ir jāstrādā, jābūt sabiedrībā, ir slikti, ka bezdarba periods ieilgst. cilvēkam pašam liekas, ka kamēr viņam ir bezdarbnieku pabalsts, ir tā sajūta, nu vēl pabalsts ir, un tad jau es, kad ies tā kā uz otru pusi un pabalsts tuvosies jau beigām, tad arī es iešu strādāt. Kā dažādi pētījumi liecina par to, ka ja cilvēks ilgāk par pusgadu ir bez darba un arvien tālāk ir pietiekoši daudz gadījumu, kad cilvēks jau sāk meklēt atrunas un iespējas neiet strādāt un tas viņu varbūt tāds prasību, vajadzību līmenis arī samazinās un viņam pietiek ar to, kas ir, nu teiksim, ar kaut kādiem pabalstiem var iztikt un tā. Vienai daļai tā ir un tas, protams, ir bīstami un tie ilgstošie bezdarbnieki, kas kļūst par ilgstošiem bezdarbniekiem un viņus ir grūti, nu tā, kaut kā izcelt atkal ārā un atgriezt darba tirgu. Bet vienīgais metlura gadījumā vēl ko mēs redzam? Mēs redzam tādu lietu, mēs to arī zinājām, kad metalurgā tomēr lielākā daļa paskatās no tiem cilvēkiem, kas ir reģistrēti aģentūrā šobrīd. Lielākā daļa tie ir vecuma grupā no 50 līdz 59.
Cik daudz ir šo cilvēku?
40% no kopējā skaita. Tā izteikti parādās vislielākā grupa. Un te jau tas risks ir, jo ja šie cilvēki... Nu, kaut ko vēl gaidīs ilgi, nu, viņiem varētu būt problemātiski, nu, jo jāmācās kaut kas jauns, tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, jo ja to nedara, nu, jo ar katru gadu ir varbūt grūtāk mācīties, un dotak mēs saprotam, ka pēc 50 gadiem nav tik viegli mācīties kaut ko apgūt jaunu nekā 20-30 gados, ja? Un tāpēc, nu, nevajadzētu šo laiku zaudēt. Tad ir apsveicam, ka šie cilvēki vēlas mācīties un kaut ko dar uzreiz.
Bijušie metalurgi kādās nozerēs ir atraduši darbu, kur strādā, jums droši vien arī kaut kāda informācija pieejama.
Nu, pie tiem, kas jau tur ātrāk pie mums atnāca, nu, viņi dažādās nozerēs atrada darbu. Tur bija līdzīgās, tā pati metināšana, tās paši, manuprāt, aizgāja par elektriķi strādāt, par remontu atslēdzniekiem. Nu, jā, bija arī mazliet tādas, manuprāt, viens no cilvēkiem, kas strādāja metalurgā, es gan nepateikšu, kādā profesijā viņš tur strādāja, bet, nu, tādā pilnīgi citā aizgāja par sociālo aprūpētāju, jā, tā kā, nu, dažādas bija situācijas, kad cilvēki izvēlējās strādāt.
Kāds ir jūsu prognozes raugoties uz pieejamām vakancēm pilsētā un reģionā? Kāds ir izredzis šiem cilvēkiem atrast piemērot darbu?
Nu, vakances mums tie 200 vietas ir apmēram katru dienu, vairāk vai mazāk. Nu, protams, ka tas nenotiks vienā dienā. Nu, neizdosies visiem atrast darbu, nu, šim tūkstotim mazliet pāri, ja, teiksim, varbūt arī 2 mēnešu laikā. Tā ziema varbūt būs grūtāka, bet es zinu, ka arī pašvaldība ar naudiņām ir plānojis diezgan ievērojami atbalstu, nu, tādā veidā, lai šo ziemu, nu, tā kā pārziemot veiksmīgi. Bet, kā jau es esmu daudz kārt teikusi, kad vairāk kā 300 bezdarbnieku katru mēnesi no mūsu uzskaites tiek noņemt sakarā darba atrašanu. Ja? Nu, tas nav maz cipars. Protams, ka šis tūkstots ir jauns ienācis atkal bezdarbnieku skaitu palielinājis. Ja? Bet, tomēr, nu, protams, jāsaka tā, nu, to darbu veiksmīgāk atradīs tas, kas pats būs aktīvs un kas negaidīs varbūt šos darba piedāvājumus sēžot mājās, bet aktīvi rīkosies.
Noslēdzot mūsu sarunu, vēl tikai gribētu jautāt Liepājā, kāds šobrīd ir bezdarba līmenis un kāda tad mums ir situācija šobrīd?
Jā, nu šobrīd sakarā ar šo lielo bezdarbnieku skaitu pieaugumu bezdarba līmenis uz 25. novembri jau Liepājā ir sasniedzis 11,5%.
Līdz šim bija?
Jā, oktobra beigās bija 9,4.
Un mums droši vien tas cipars kādreiz ir bijis vēl bēdīgāks, jā?
Nu jā, kaut kādus 2 vai pat 3 gadus atpakaļ mums cipars bija gandrīz 20%.
Nu, tad varētu teikt, ka šobrīd līdz ar metalurgu, teiksim, tas kopējais bezdarba līmenis ir augsts, bet ne tik kritisks kā agrāk. Jā.
Nē, nu tādu līmeni viņš nesasniegs, jo principā lielākā daļa tika piereģistrēti līdz 25. novembrim. Nu, ļoti nedaudz, nu, varbūt vēl par kādiem 0,3% punktiem varētu vēl pieaugt līdz šīs nedēļas beigām.
Paldies jums par sarunu.